hoggantoota sadarkaa olaanaa paartii koongireesa federaalaa oromoo keessaa tokko ka ta'aniif yeroo ammaa hidhaa keessa ka jiran obbo Baqqalaa Garbaa dhukkubsachuun gidduu kana qadaamaa ture. Kan hubachuudhaaf mucayyoo isaanii shamarree Boontuu Baqqalaa jaallanneen haasofsiistee jirti. Akkana jirti Boontuun.
Engadda baafanii deemuu fuula kaarraa wanti gaariin hin dubbifamu maal taatee jedhee gaafannaan na dhukkubaa jira mana yaalaatti na geessaa jedhee ergan gaafachuu jalqabeeti torban ga'eera maatiin hin dhiphatu jedheeni kunitti himne malee haga ammaatti na geessu fayyamamoo miti dhumarratti immoo walga'ii wayii ta'anii qorichuma isa duraan ganama fudhata ture amma guyyaatti yeroo lama isuma fudhatu jedhanii murteessanii nan jedhe.
Naakimoota murteesse moo?
Naakimoota miti poolisoota maatii keessa jiran warruma bulchiinsa mana hidhaa kana.
Poolisii waa'ee qorichaa maal beeku?
Isaatti nuti yuugaasidha.
Maal na dhukkuba jiru?
Dhiibbaa dhiigaa qaba erga jedhamu jalqabeeti waan dhufeedha. Amma isaatti baay'ee ol ka'ee mataa na goyyaafataa morma koo na dhukkubaa ija koo na qabaa jedhu.
Egaa sanbata darbee as dhaxxanii argitaniitu?
Kaleessas deemeera har'as deemeera ammayyuu isa biraan dhufaa jira kanuma wanti jijjiirame hin qabu dhukkubaama jira.
Mana hakiimii jechuun wal'aansaaf hin ergine yookiin mooraa keessatti wal'aanne?
Mooraa keessatti ganamaa fi galgala dhiibbaan dhiigasaa fi waamanii safaruu garuu mana yaalaa biraatti erguu didame achi keessatti immoo qorichuma ajajamee kennuu fi dhiibbaan dhiigasaa fi hagamirra akka ga'e safaruu qofaa malee waan biraa waan isaan gochuutii danda'an hin jiru warri mana hidhaa qilleensoo keessa jiran.
Egaa har'a guyyaa sadaffaa ta'uu isaatii haala isaanii gaafa laaltu akkam?
Homaa jijjiiramni hin jiru akkuma gaafa sanbata duraa argeeti baay'een wajjin dhaabatee hin haa ta'u daqiiqaama muraasa akka durii baay'ee dhaabatee haa ta'uu hin danda'u. Morma koo kanaa fi mataa koo baay'ee na goyyaafataa jedha dhiigisaa akka ol ka'e immoo safaranii natti maniiru ol ka'aa jedhanii jedha.
Achuma mooraa qilinxoo keessattuu haa ta'u hakiimii wajjin ol argisiisuuf rakkinni isaa maa hin jiranii achi keessa?
Achi keessa warri jiran warruma safaranii fi qoricha jajame warra kennaniidha malee wal'aansa gahaa warra godhan miti.
Gara alaatti immoo erguu fi yaalii hin taane?
Irra deddeebi'ee torbanii ol erga gaafatti jalqabeeti homaa qorichuma duraan fudhatu. Ol kaasee haa fudhatu biyyaatti yeroo lamaaf jedhanii murteessani malee geessu fayyamamoo miti.
Isaan immoo amma al lama fudhataa jiru moo akkuma duriitti fudhataa jirure?
Al lama fudhachuun kee balaa kan biraatti fidaati yeroo tokko qofaa fudhatu jedheen hakiimii duraan. Abbaan koo kan isaan manaa fuudhanii nama fayyaadha. Ergasiiti kan fayyaansaa hubamaa deemee amma sadarkaa kanarra ga'ee amma immoo baay'ee sadarkaan yaachisurra jira. Daqiiqaa muraasa qofa torban kana keessa kan inni nutti haasa'u baay'ee sodaa qabna fayyaa isaafi mana yaalaatti geessu dhiisanii haaluma kanaan yoo tuttisanii kana caalaa hubamuu danda'a. Kanaaf immoo itti gaafatamummaa isaa mana hidhaa qilleensoo fi mootummaa Itoophiyaa fudhachuu qaba.
Fayyaa Obbo Baqqalaa Garbaa kan ilaaleen bulchiisa mana hidhaa qilleensoo dhaqqabuuf yaaliin goone hin milkoofne yoo deebii arganne fudhannee ta'ee aannu ta'uu beeksifna.